God dag og velkommen til denne podcasten fra bloggen Et stykke av verden. Jeg heter Paul Julius Skogholt, og i denne podcasten, som da laget av en Hangout on Air, så det en samtale mellom meg og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Du kan gjerne besøke bloggen min på www.skogholt.org. Følg meg på Twitter eller Facebook for å få oppdatering hva tid den neste hangouten så kanskje du har lyst til å høre og være med oss direkte. Torgeir, det jo du som stjerna her i dag, men før vi begynner med politikken, så hadde jeg lyst til å spørre deg, du skal jo gifte deg på lørdagen, har du litt grann sånne flaggermus i magen?
Ja, det begynner bare å bli flere og flere flaggermuser. Så det er masse som skal ordnes og styres og sånt, så, men nå begynner liksom ting å falle på plass. Og da merker jeg liksom rommet for å kjenne på nervositeten begynner å komme, så ja, svaret ja.
Det godt. Du, Torgeir, hva... Vi har hatt en ganske lang streik blant lærerne, og resultatet, jeg har jo ikke lest forhandlingsprotokollen, kanskje du har gjort det, men resultatet tyder vi på at vi er omtrent tilbake der vi startet. Hva er din på en måte oppfattelse av streiken, hva lærerne oppnådd, og hvordan går vi videre nå med å gjøre noe med den åpenbare tillitskrisen som vi har i skolen? Har du for eksempel noen gode råd til meg som litt sånn en hobbypolitiker?
Ut her.
Neida, du der, men du tar litt tid før du kommer inn, av en eller annen grunn. Kanskje stortingsnettet ikke raskt nok, eller noe sånt.
Ja, det sikkert. De struper oss her. Når vi skal si vanskelig, så skal vi gå løs på kritikkverdige forhold. Nei, for det første så var det har vært gjennom en helt sånn unik sånn situasjon i arbeidslivet det siste halvåret. Lærerne, selv om lærerorganisasjonene anbefalte et forhandlingsresultat, så gikk allikevel lærerne til streik, og det er veldig uvanlig at sånt skjer. Men det ga samtidig også lærerorganisasjonene helt annen styrke inn i streiken. Og vi vet hva resultatet er nå. KS tapte, så det gjorde man. Men læreren vant på en måte heller ikke. Altså, man klarte å stoppe KS sine ønsker om å styre arbeidstiden til lærerne så mye som de ønsker. Men kampen fortsetter. Og KS har også varslet at de kommer til å fortsette å fremme det samme kravet igjen og igjen og igjen. Sånn at det vi ser egentlig konturene av her, det er at det kommer til å bli en langvarig konflikt mellom kommunens sentralforbund og lærerne. Og de har også til og med varslet at de ønsker å starte med den samme type styring av arbeidstiden til folk i andre sektorer. Sånn at det her er kanskje bare starten på en sånn langvarig krangel om arbeidstiden og styring av arbeidstiden til folk i offentlig sektor. Så veien videre, jeg tror vi som politisk parti, vi må jo, det er jo flere ting vi kan gjøre. I helga så vedtok landsstyret til SV etter forslag fra meg at man ønsker å flytte forhandlingsansvaret for lærerne fra kommunens sentralforbund til staten. Og det er rett og slett fordi at vi, ideelt, i en ideell verden, så er det jo kommunene som burde ha det forhandleransvaret. Men sånn som situasjonen har blitt, der KS så til de grader har vist seg som en inkompetent og også lite lydhør arbeidsgiverorganisasjon. Og det har også vist seg at mange kommuner ikke har følt seg delaktige i prosessen, og også de som sitter i styret føler seg lite valgt av partiet, sånn at det er en demokratisk underskudd i organisasjonen også. Og oppi alt dette her så bare ser man hvordan flere og flere lærere, vi har fått rapporter fra flere lærerutdanninger, der lærere ikke har lyst til å ta studieplasser som de har fått. Vi vet at mange lærere har vegret i yrket. Personen er såpass kritisk nå at vi rett og slett vil gå til det harde skrittet og flytte forhandleransvaret bort fra KS som har vist seg håpløs. Og så kommer vi til å foreslå utover høsten
en del ting. Litt sånn om det med forhandleransvaret, for jeg er i utgangspunktet enig med deg. Samtidig så finnes det jo en del gode argumenter for at altså, lærerne er jo tilsatt i kommunene, og det er jo i utgangspunktet naturlig at den som på en måte har arbeidsgiveransvaret for lærerne også skal forhandle om lønn og arbeidstid og alle sånt. Men hvorfor er lærerne så spesielle at det er staten som skal forhandle her? Hva er det som gjør det? På en måte?
Ja, prinsipielt. Hvorfor skal ikke ingeniørene i kommunene, hvorfor skal ikke helsefagarbeiderne og så videre, alle de andre grupperne som er i kommunene, hvorfor skal ikke de også da over i staten? Og det, læreren har jo, når jeg var satt i kommunestyret for SV i Tromsø på slutten av 90-tallet, da var læreren en del av det statlige oppgjøret. Og så ble de flyttet derfra til kommunene i 2004. Sånn at det har vært en liksom frem og tilbake. SV var imot det å flytte det ansvaret der da. Og så har SV i etterkant syntes at det var greit å ha det i kommunene. Men nå så mener vi da altså at situasjonen er såpass ekstraordinær og såpass kritisk, spesielt for lærerne og den konflikten som nå pågår, at vi mener at det er riktig å frata. Det er egentlig det, frata KS andre ansvar. Sånn at det her er vanskelig å forholde seg veldig prinsipiell i sånne her spørsmål når det er såpass mye som står på spill i skolen. Så jeg er enig med deg, den prinsipielle diskusjonen er et spørsmål der, og så er det rett og slett den kritiske situasjonen vi er i skolen i dag, som er en annen type diskusjon. Så vi har liksom veid frem og tilbake og kommet frem til at her rett og slett trenger vi å ta noen større grep, sånn at det blir et samsvar mellom det som er den nasjonale politikken når det gjelder læreren, og det som er arbeidsgiverpolitikken på læreren. For vi har sett at det er en kjempestor forskjell på de to tingene.
Ja. For meg er et annet viktig moment i akkurat den diskusjonen også, er at staten styrer på en måte grunnskolen såpass kraftig allikevel gjennom kompetansemålene og alle de der tingene der vi på en måte sier hva det skal undervises i, og at arbeidstiden er så nært knyttet til på en måte, skal vi si det pedagogisk, eller det skal undervises i, at det, uansett hvordan du fordeler det, så blir dette en rar fordeling, og da er det nok sannsynligvis mest fornuftig å samle alt på en måte på statens hjerne. Det er i hvert fall for meg et sånn ganske altså viktig argument i den saken. Men videre i forbindelse med streik og sånt, Hans-Olav Bakken har sendt inn to spørsmål egentlig som han lurte på om du skulle kommentere med, og i hvert fall ett av de har jo med streiken å gjøre. Skal vi klare å få det opp på skjermen her nå? Vi kan kanskje ikke det nederste her.
Herregud, det er så teknisk, Bård Julius.
Ja, kjempeteknisk det her, Anne. Men det er to spørsmål egentlig. Det ene er, det har vært sagt at man kan, altså de elevene som nå har tapt mye utdanningstid, ikke bør få eksamen. Eller ikke trenger å ta eksamen på grunn av den tapte utdanningstiden. For meg så blir det nesten, skal jeg si, streikebryteri, men hva tenkte du om det?
Ja, jeg synes det blir litt spesielt at man ikke skal ta eksamen på grunn av de ukene. Altså, jeg tenker heller mer sånn på det, at nå har kommunene spart veldig mange millioner kroner fordi at de har sluppet å betale lønner til lærerne. Hvis man nå bruker tida fremover og ikke lar de pengene der brukes til andre ting, men rett og slett bruker tida skikkelig offensivt og får inn vikarer, ekstra lærerressurser og så videre til å gi en skikkelig god undervisning, det som er en av året, så ser ikke jeg at man allerede nå skal begynne å innstille seg på at man skal ikke ta eksamen. Men jeg tenker hvis det kommer opp noen eksempler her som er veldig veldig kritisk, og man har, det har vært helt avgjørende uten undervisning man har gått glipp av, så kan man jo diskutere det. Men i utgangspunktet så synes jeg det er litt sånn, det blir litt spesielt.
Mm. Videre så spør han Hans-Olav Bakken litt så, om det her med, det kommer det i media nå, at utdanningsministeren Torbjørn Røe Isaksen vil innføre standardiserte nasjonale tester på, innenfor høyere utdanning. Mm. Hans Olav synes at det høres veldig rart ut. Det er jo et utall forskjellige fag. Hvordan kan du i det hele tatt lage en standardisert test som yter rettferdighet her? Og ikke minst, hva kan en sånn test fortelle oss? Hva du tror om det?
Ja, jeg så det samme oppslaget, og jeg må innrømme at det er vanskelig å skaffe noen informasjon foreløpig om hva det der handler om. Men det er da utvalgte profesjonsfag, sykepleier, ingeniør og lærer, ja, det var noen sånne på en måte profesjonsfag man ønsker å plukke ut og ha det her type prøver i. Det som er skummelt med det er jo at vi vet jo, det er jo typiske høyskolefag, og høyskolene har jo gjerne en utdanning som er litt tilpasset de regionene de befinner seg i. Så det å forestille seg en prøve som skal klare å dekke alle disse, høyskolene, uten at det derigjennom påvirker utdanningen, sånn at det blir helt like utdanning, eller altså det blir en sånn forflating av utdanningen. Det er jo et faremoment. Men jeg har fått noen spørsmål om det fra media, og jeg må si at jeg er veldig avventende på hva det der handler om. Det kommer uansett å komme hit på Stortinget, så vi tenker før jeg begynner å si noe på stand om det, så tenker jeg skal skaffe meg mest mulig informasjon.
Ja, jeg tror vi skal bevege oss bort fra utdanningsfeltet for en liten stund. Vi kommer helt sikkert tilbake til det i nesten alle hangouter som vi har utover høsten. Men Erna Solberg har vært ute og sagt noe sånt som at det kommer til å bli færre arbeidsplasser. Nå kan det hende at jeg ikke gjengjør helt korrekt, men bare over med meg. Noe sånt som at det blir færre arbeidsplasser i Nord-Norge fremover, blant annet på grunn av problemer med Russland, hvis jeg skjønte det rett. Mens du har vært ute og sagt, Torger, at dette her var nå et underlig utspill fra statsministeren, med tanke på at det kanskje er regjeringen sine kutt i overføringen til Nord-Norge som er det store spørsmålet her. Kan du utbrodere litt?
Ja, det er et veldig... Altså, jeg skjønner ikke... Altså, altså Ukraine-situasjonen gjorde at Norge gjennomførte en serie sanksjoner mot Russland, fordi at det var brudd på folkeretten som Russland gjorde i Ukraina. Så man gjennomførte sanksjoner. Så gjennomførte Russland mot sanksjoner. Og mye av dette rammet fiskeri. Og det er spesielt da makrell, deler av oppdrettsnæringen og lodde som blir mest rammet av dette her. Og da har jeg jo følt nøye med på hva regjeringen har gjort. De har jo gjennomført flere sånne tiltak for å motvirke, sånn at det ikke får så store negative konsekvenser for næringen i nord, eller næringen generelt i Norge. Og så vidt jeg kan se, så er jo det egentlig tiltak som næringen har vært fornøyd med, og synes det monner. Så da blir det spørsmålet om de ikke monner nok, og at ikke regjeringen gjør nok for å hindre at sanksjonene fra Russland ikke rammer norsk, og da i hennes tilfelle nordnorsk næringsliv for hardt. Men det som er det komiske med dette her, det er jo at gjennom hele år så har jo vi dokumentert gang på gang på gang at regjeringen systematisk har kuttet i tiltak i Nord-Norge. Vi har jo en lang liste på en blogg vi har sendt ut her, og vi har hørt mange medieoppslag. Det her er kutt som vi vet vil gå hardt utover nordnorsk næringsliv på veldig mange forskjellige typer områder. Så når hun nå varsler at nå kommer det økt ledighet i Nord-Norge, og så skylder hun på russerne, jeg får det bare ikke til å henge på grep. For meg så fremmer det sånn en form for avledningsliv.
Ja, jeg tror egentlig også det. Jeg ser noe av det som skjer nå, for eksempel. I Nordland så diskuterer de at de skal kutte den hurtigbåtruta som går fra Sandnessjøen til Bodø, og fra Bodø til Svolvær. Det er livsnerven langs Nordlandskysten, kjempeviktig for mange av småsamfunnene der, og for de arbeidsplassene som er i de småsamfunnene. Det er klart, når du får sånne kutt i distriktsfylkene, og det er jo Nordland og Sogn og Fjordane, men til del også Troms, som er på en måte hardest rammet, det får konsekvenser for næringslivet. Mm. Og da, du kan si at det kompenseres sisten og pisten med noe litt mer veipenger og sånt, men langs store deler av den nordnorske kysten så skal det bygges enormt med vei før du skal konkurrere med det tilbudet som hurtigbåter for eksempel gir i dag. Så det, for meg, jeg er helt enig med deg, altså, jeg oppfatter også nærmest som en avledningsmanøver. Jeg tror det er to ting som har skjedd egentlig. Det ene er jo at oljenæringen har ikke tatt av på det viset som de andre Petro-fantastene faktisk trodde, og som vi har sagt hele tiden. Og det andre er at de begynner å se konsekvensene av de kuttene de har gjort i tilskottene til Nord-Norge, og så har de plutselig fått en god anledning til å skylde på noen annen. Det er jo ikke sikkert at de er riktig så rå og kyniske som det, men jeg har de mest tenkt for å være det.
Ja, fordi at effektene av Russlands sanksjoner er ikke spesielt store i nord. Det her har jeg fra folk som, det er jo spesielt fiskeri som blir rammet hardt. Men der er mottiltakene ganske omfattende, og næringen er fornøyd med mottiltakene og venter spent på fortsettelsen. Så i den grad vi kommer til å se noe ledighet, så kommer det til å komme som en effekt av andre ting. Så det blir sånn spinndoktorvirksomhet det her. Man kommer på en stor konferanse i Tromsø, kommunekonferanse, og så er man veldig bekymret for situasjonen i Russland, og nå må dere bare forberede dere på ledighet her i nord. Det blir veldig opportunt. fra statsministeren å gjøre sånt. Det kom veldig overraskende på meg hele det greia. Men akkurat det der, det som skjer i Nordland nå, det er jo spesielt Nordland og Sogn og Fjordane som kanskje blir rammet hardest av kuttene på samferdsel. Altså, det vel, synes jeg så det var 600 millioner de skal kutte nå i Nordland fylkeskommune. Og bare for å illustrere, den her Nordlandsekspressen som går fra Sandesjøen til, til Bodø, så videre fra Bodø over på, til Lofoten, det er den rute jeg har tatt mange ganger, og garantert du også, Paul Julius, du har vel kjørt den sikkert.
Helt, veldig mange ganger.
Ja, og det er jo, det er jo en, altså, det er jo en livsnerve i mye større grad enn hurtigruta for Nordland. Så det er et ganske alvorlig kutt som man må gjøre. Så man bygger faktisk ned Nord-Norge på en mye mer dramatisk vis enn de små sanksjonene som Russland kommer med her. Så det er monkey business fra Erna Solberg det her, rett og slett.
Astrid Tove Olsen har skrevet inn et spørsmål her som på en måte handler litt om det samme og kanskje også litt om det forrige temaet vi snakket om. Men hun skriver, landbruksutdanningene i Nordland er til debatt. Det vil bli foreslått å legge ned en eller begge gårdsbrukene til skolene. Man nevner samarbeid med Troms, men også der er landbruksutdanningen usikker fremover. En rapport viser at ungdom søker skolen fordi at de vil ha praktisk arbeid i utdanningen. Læreren på sin side hevder at ungdommen er uerfaren, klarer ikke å arbeide en arbeidsdag, og at de bruker mye tid på sosialt arbeid for å gjøre elevene i stand til å motta lærdom. Hva kan vi i SV gjøre i lag for at landbruksskolen og fagutdanningen generelt? Og dette handler jo om en av grunnene til at dette med landbruksutdanning blir diskutert på den måten er jo at det er dyr utdanning, og når fylkeskommunene mister penger, så kuttes det, og det kuttes, og det kuttes. Og dette er jo både altså, tilskuttet til Nord-Norge, det handler om utdanning, vekt i yrkesfaggrupper, og det handler om hva slags næringsliv vi skal ha ute i hele Norge. Så klart, hvis vi ikke har utdannet folk som kan overta jordbrukseiendommene våre, så forsvinner jo også jordbruket i Norge.
Ja, det er jo en infrastruktur som står for fall. Altså, vi ser jo på hva Sylvi Listhaug ønsker å gjøre med landbruksoppgjøret nå, som hun bare hun fikk gjort halvveis. Og det er jo rett og slett i korte trekk man ønsker å få det skal bli større bruk. Og hvis du ser på hva som er næringsstrukturen for landbruket i Nord-Norge, så er det er jo småbruk vi snakker om rundt omkring. Rett og slett en del av den nordnorske infrastrukturen. Og hvis man da begrense både transportutjevning, man begynner å gå løs på samvirkeordninger og mange av de tingene som spesielt er en viktig infrastruktur for de små aktørene. Og så i tillegg begynner å bygge ned utdanningen, som er da spesielt nordnorske eller arktiske forhold, arktisk landbruk, så er det veldig på sin plass å begynne å rope, ikke bare varsku, men altså, vi må rett og slett, Jeg tror at vi må lage en skikkelig strategi for hvordan vi skal, ikke bare hva vi vil, men hvordan vi skal komme frem til en mer offensiv satsing på landbruket i Nord-Norge. Det er kritisk nå.
Ja, men da skal vi over til et helt forskjellig annet tema. Kristian Thorseth har skrevet inn et spørsmål her. Jeg skal prøve å få vist det frem her. Altså dette her med at PST-sjefen har foreslått eller sagt at vil ha større grad av overvåking, og veldig mange har oppfattet dette her som på en måte at vi skal ha sånn, de amerikanske tilsvarene, altså litt à la National Security Agency og det Snowden avslørt, og så videre, og så videre. Det er et langt spørsmål, og dere kan lese det på YouTube-siden, dere andre, men kanskje du har noen kommentarer rundt dette her, Torger. Jeg må jo si at jeg skvatt i stolen da jeg så det utspillet fra PST-sjefen.
Ja. Nei, jeg har jo sett en del på de tingene her, og det er jo det er fascinerende nok, så har ikke politiet eller PST i dag noen metodisk tilnærming til nettet. Så det er det de egentlig nå ønsker. De ønsker å få innkjøp av datakraft sånn at de kan screene nettet, og da første omgang åpne kilder på nettet, sånn at de kan få en form for statistisk oversikt over hva som skjer, og så kan de da gå inn i dette her og kartlegge folk eller miljøer, i tilfelle det er noe muffens som skjer rundt omkring. Og jeg er litt sånn delt på det her, fordi at det er åpenbart, vi kan ikke forestille oss et politi og PST som ikke har en systematisk analyse går litt av og på her på huset. Systematisk tilnærming til internett. Altså vi vil jo at politi og PST skal være på internett på en eller annen måte. Det spørsmålet hvordan, på hvilken måte vil vi ramme inn deres virksomhet på en sånn måte at det ikke går ut, altså at det ikke fører til en masse overvåkning. Og det mener jeg at punkt 1, det må være åpne kilder. Altså politiet skal aldri begynne å bevege seg inn i lukka kilder. Punkt 2, de skal kunne ha et statistisk forhold til persondata. Altså skal ikke koble data og personer. For da begynner plutselig å samle en enorm mengde informasjon om mennesker. Men i den grad de må gå inn i personopplysninger, så mener jeg at de må gå over en terskel som utløser noen alarmer. Det må være en veldig god grunn til at de skal kunne gå inn og se på hva folk gjør. Så jeg tenker, i stedet for at SV er partiet som sier «Nei, dette skal ikke vi ha noe av», så tenker jeg vi heller skal, rett og slett, som parti, se om vi klarer å utvikle en måte som en modell for at dette, her er det de store dataene som politiet skal få lov til å ta i bruk, den og den måten, og som sikrer personvern og så videre. Jeg tror vi må gå inn i diskusjonen, vi må ikke bare avvise den som sådan, for politiet må forholde seg til nettet på en eller annen måte. Spørsmålet er hvordan vi skal gjøre det, og da tenker vi må være i form på å finne en god løsning sånn. Som gjør at vi er langt unna Snowden-avsløringen i Norge, og at politiet ikke blir en sånn snuskast business.
Ja, nei, men det her er jo i og for seg et vanskelig spørsmål, så jeg er enig i det. Helt åpenbart, vi vil at PST skal ha muligheten til å følge med altså hva som blir sagt på Facebook. Når det skjer voldsomme ting på Twitter, altså kunne sette det inn i systemet og bruke sånn type informasjon, både i direkte katastrofe-krisehantering, men også sånn, generelt, altså i forhold til ekstrem miljø. Samtidig vil vi jo være helt sikre på at når jeg skriver en e-post til kjæringa, så er det en privat e-post. Eller, det er det jo sannsynligvis ikke. E-post er jo nesten er jo prinsipielt åpent som et postkort, men at det i hvert fall ikke skal være sånn at hvis jeg lager en vits, en bombevits, for å si det sånn, så skal det havne i et eller annet system som gjør at jeg i neste omgang blir nektet å fly eller kjempe på en eller annen type lester. Og det er jo der, altså sånn, altså, hvor går grensen for hva vi også skal kunne hente inn av åpne data i den grad maskinell behandling av de dataene på et eller annet vis gir personopplysninger som vi egentlig ikke har lyst til å gi. For det er klart at jeg som enkeltperson kan ikke stille sammen data fra tusenvis av kilder, kjøre avanserte algoritmer på de dataene og dermed trekke ut informasjon om enkeltpersoner som den enkeltpersonen sannsynligvis ikke vil at det skal vite. Det kan kanskje en organisasjon som PST, og det gjør åpenbart allerede Google og Facebook og mange andre. Men det er likevel en vanskelig avveying her med hvor langt inn skal PST og andre få lov til å gå.
Ja, det er det. Og det ligger også veldig mye informasjon i å sette sammen type data. Det finnes forskjellige verktøy på nettet i dag som er gratis, som du kan bruke. Og så kan du skrive inn for eksempel på Skogholt, og så bare bruke det programmet der og samle inn alt mulig rart som finnes av forskjellige typer digitale spor etter det. Og så får man opp et bilde som er mye mer, som sier skremmende så mye om det og hva du har gjort i det siste. Og da kan man avlede utifra den informasjonen, for vet man veldig mye om det. Sånn at det blir skremmende med en gang det her blir litt personlig. Men politiet trenger ikke å, vi vil jo ikke ha et politi som sitter og følger med oss som en storebror. Vi ønsker jo helst at de skal kunne ta i bruk store data på en sånn måte at det skal kunne hjelpe dem til å avverge ting uten at de begynner å snuske inn i privatliv. Og der vet jeg at det er fullt mulig å ha et statistisk forhold til dette. Jeg leste en historie om en som heter Janet Vertisi. Hun var gravid, og så ville hun ikke at internettet skulle vite at hun var gravid, for hun ville ikke ha denne bombingen av forskjellige typer som gravide greier og så videre. Så det, men hun visste hvor vanskelig det var, fordi at man legger igjen overalt. Du gikk systematisk til verks. Du tok da og kun kjøpte for ting i butikken med kontanter, sånn at ikke kreditkortselskapene solgte videre informasjon til forskjellige typer tjenester. Og så brukte en annen liksom IP-anonym nettleser som var veldig sikker når hun var på internett og sånt. Og liksom jobbet skikkelig systematisk med det. Så hun klarte å unngå reklame for gravide, men hun ble samtidig også rapportert til amerikanske myndigheter for mistenkelig bruk av kontanter. Så klarte hun å komme under radaren, men hun kom inn i en annen type radar. Når hun... Sånn at det er en sånn form for åpenhet her som er, vi må, hvis vi skal, for å si det sånn, ride the beast, hvis vi ser på internett og muligheten til å overvåke som et monster som må temmes, så kan vi enten, altså det er flere, enten kan vi bare liksom la monsteret bare fortsette som bare det, sånn som en del folk på høyre siden bare vil, de har ikke tenkt å regulere så mye av det som skjer på internett, la markedet avgjøre selv. Eller, som enkelte andre gjør, at man bare viser hele greia fingeren og får ikke lov til å drive noen som helst form for overvåkning. Men jeg tror at den fornuftige strategien her er å tenke at det her er kommet for å bli, vi legger igjen spor overalt, nå må vi bare lage noen skikkelig gode strategier og innramninger av hvordan politiet håndterer persondata, hvordan private bedrifter håndterer persondata, og så tror jeg vi må finne en eller annen måte vi kan gå løs på de store internasjonale selskapene på hvordan de håndterer vår personinformasjon, for de vet jo, Google vet jo mye mer om oss enn PST noen gang kommer til å finne ut av.
Ja, det skulle ikke forunne meg om Google vet mer om meg enn jeg vet selv, altså, men de husker i hvert fall ting jeg har glemt, det er jeg helt overbevist om. Men det er noe helt annet, for vi har fått et par tre spørsmål på forhånd som jeg ikke klarer å få på skjermen. Det kom et på Facebook, og nå bytter vi tema totalt. Hva kan SV gjøre for å få til et skikkelig skjelle mellom kirke og stat? Jeg antar det her er noen som er mest fornøyd med den... Jeg har ikke forsøket på selv stat og kirke som vi hadde her to år siden, tre år siden, ja, for en stortingsperiode i hvert fall.
Ja, 2012, ja, det var det kanskje. Ja. Ja, nei, det der er jo... Altså, nå er det jo sånn at nå har vi ikke lenger en offisiell statsreligion. Vi var jo en periode sammen med Iran, og de landene som hadde, som i vestlig hemisfære, en statsreligion. Men nå er vi ikke der lenger, og... Du trenger ikke være kristen hvis du skal være statsminister, og så videre. Men samtidig så sitter vi og finansierer statskirka. Jeg tror prestene er fortsatt også ansatt av staten Norge, så det er mange sånne koblinger i det hele. Og så fikk vi jo tilbakefall nå med nye regjeringer, for den krevde jo at 50% av all undervisning i KRLE-faget i skolen skulle være om kristendom.
Det var det ikke 55%?
Det var det 55%.
Ja, jeg tror det.
Det kommer til å komme som en sak. Vi prøver å finne ut av hvordan vi skal gjennomføre det uten å bryte menneskerettighetene. Det blir interessant. Men det er stadig vekk en sånn dragning, kamp om hva som er det rette skillet. Men i vårt arbeidsprogram så står det helt sånn, jeg tror det står sånn at SV kommer til å støtte alle grunnlovsforslag som definitivt skiller staten og kirken. Vi mener jo at ikke det skillet der liksom, er ikke fullt ut gjennomført. Så vi har vel et par grunnlovsforslag som er på vei gjennom, men det er jo det er ikke flertall i Norge for å gjøre et enda sterkere skille mellom stat og kirke, sånn som det er nå.
Men er det flertall på, eller to tredjedels flertall på Stortinget for å gjøre det?
Ja, det er jo det. Det er det jo i hvert fall ikke. Men det var et flertall, det var bred enighet på Stortinget om å fjerne setninger i grunnloven, jeg tror paragraf 2, om at Norge var et kristent-luthersk land. Mm. Det er borte. Nå står det at et land som bygger på kristne og humanistiske verdier. Og det er det som skal styre forvaltningen. Så fortsatt er det en annen form for trosretning igjen i grunnloven. Men
ja, for fremdeles er vel grunnloven at kongen må bekjenne seg til den lutherske religionen, så vidt jeg minnes. Det var ikke en sak om at det er de få gangene kongen på en måte har grepet rett inn i politiske prosesser og sagt ifra at den grunnlovsparagrafen skal fortsette å stå. Jeg synes det var et eller annet om det i hvert fall. Kanskje ikke noe han har sagt offisielt, men han har sagt til den eller de statsrådene som jobber med området.
Ja, statsoverhodet må fortsatt være kristen-luthersk.
Ja, jeg husker ikke formuleringen, men det er noe sånt. Da skal vi ta et siste spørsmål før vi avslutter. Nå har vi holdt på i en liten halvtime, og du har det travelt. Jeg skal reise nordover til bryllup i morgen og sånt, så vi skal ikke holde deg alt for lenge i dag, Torge. Men det siste var tog til Nord-Norge.
Ja.
Har du noen gode strategier for å få det til? Jeg er jo veldig fornøyd med at du var en av de som virkelig jobbet hardt for å få det inn i arbeidsprogrammet til SV, så det er i hvert fall nå står i programmet at vi skal ha tog nordover til, i hvert fall til Tromsø. Men hvordan får vi det til?
Ja, det er nåløyre. Det er den neste nasjonale transportplanen. Der må vi få inn i en eller annen forstand jernbane til Nord-Norge. Og den kommer nok først, jeg tror at den først kommer i slutten av denne perioden, altså la oss si at den kommer imot, altså behandlingen begynner i 2016. Men før den tiden må vi ha gjort en ganske svær jobb. Og for det første vi må gjøre er å få finansiert en skikkelig uavhengig utredning av mulighet. Jeg mener at Tromsbanen er et kjempebegynnerpunkt, for det av veldig mange forskjellige grunner, altså linjer fra Narvik til Tromsø. At vi får finansiert en skikkelig utredning som ikke bare ser på som ser hele bredden hva verdier det her kan skape i regionen. Og den utredningen må være ferdig før, godt før 2016. Aller helst allerede i slutten av 2015. Og der vet jeg at fylkeskommunen og NHO har tidligere vært veldig ivrige på å få det her finansiert. Og jeg mener at vi må få aktivisert dem også til å gjøre det samme der. Så det er det ene, utredningssporet. Og så er det politiske sporet. Og der har jo Regina Aleksandrovna, som sitter på Stortinget nå på Høyre fra Troms, som kommer fra Indre Troms, hun har nå sagt at hun er veldig stor tilhenger av jernbane til Tromsø. Og det tenker jeg er veldig bra. Fordi at SV har alltid vært et parti som har vært opptatt av Tromsbane og Nord-Norgebane og hele greia. Vi tror at fremtiden går på jernbane, og veldig mye tyder på det internasjonalt. Men at en stortingsrepresentant for Høyre også mener det samme, det er good news. Så hun jobber nå internt i Høyre for å se om det er mulig å få Høyre, i hvert fall i Troms i første omgang, og kanskje neste omgang Høyre sentralt med på denne tanken. Så må vi bare få med Arbeiderpartiet. De har jo vært veldig uklare i det spørsmålet her. Jonas Gahr Støre sa sist gang han ble spurt om det at han var imot. Så der trenger vi også få overbevise en del folk. Så vet vi at Venstre er veldig stor tilhenger av dette. KrF har tidligere vært stor tilhenger av dette. Så småpartiene er veldig, ser på det her som kjempespennende. Men vi må liksom bare begynne å jobbe med å få de andre partiene med på dette her. Eventuelt straffe dem skikkelig hardt i valget. Ikke stemme på dem hvis det her er en viktig sak for deg når den tid kommer, men mulighetene er der, vi må bare få opp et momentum og få litt kraft bak dette, vi trenger fakta og utredninger, så trenger vi støtte, organisasjoner bør uttale seg om dette her, vi bør lage en bevegelse for jernbanen nordover.
Jeg tror jo det kan være lønnsomhet i en bane som delvis er basert på gods, men jeg håper jo at hvis vi får bygd en bane, at man er rask nok til at det faktisk går an å ta nattoget til Stockholm, og at man kan gå ombord i toget i Tromsø, da si i 9-tida om kveld, legge seg klokka 11, søve i god natt søvn, og så stå på sentralstasjonen i Stockholm klokka 8 om morgenen. Det vil være bort helt fantastisk. Så det synes jeg du skal fikse rett og slett, Torger. Du er jo ikke i Oslo, kanskje du er ikke der man ordner sånne ting.
Jo, det er jo det, og jeg tar selvkritikk at det ikke allerede er noe jernbane der oppe nå. Jeg skal stå på, jeg skal jobbe hardere.
Veldig bra. Og med det løftet fra stortingsrepresentant Torger Tag Fylkesnes om at han skal jobbe enda hardere for jernbane til i hvert fall til Tromsø, forhåpentligvis kanskje også lenger nordover, så avslutter vi dagens hangout. Tusen takk for at dere så på. Det kommer flere hangouter utover høsten. Gi gjerne melding til enten meg eller Torger om tema dere har lyst til å ta opp. Og som sagt, det var ingen som meldte seg den gangen, men vi har lyst til å ta med enda flere inn i samtalen. Du kan stille dine spørsmål direkte live hvis du vil. Og det kan du gjerne forberede deg på til å gjøre neste gang, skal vi si, ca. 14 dagers tid. Ha det bra!
Ha det.